ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordvalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid, vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, algavas saates kohtume Handi missionäri Olja Šulinaga. Soojalt ja südant puudutavalt avab Olja meile oma rahva hinge, kõneldes ka takistustest, mis teevad Handidele raskeks uskumise kristlaste jumalasse. Muu hulgas saame teada, miks ei ole Handi keeles väljendit "Ma armastan sind". Saate teises pooles tutvustame piibli tõlkimist karjala keelde. Mina olen Küllik Evarto, head kuulamist!
Handid.
Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Меня зовут Оля. Фамилия Шулина. Я
родилась Олена Оля Шулина. Sündisin Tjumeni oblastis väikeses Mumto külas. Minu algklassid õpetajana töötav ema oli rahvuselt Hant, isaga Neenets. Tema töötas radistina. 14-aastaselt asusin õppima pedagoogilises koolis Hantemansiiskis ja sellest ajast alates olen Hantemansiiski elanik. Mul on kaks poega, kellest vanem on juba abielus, ja imetore lapselaps Daniil, kelle järele ma väga igatsen. Teise poja pärast palvetan ma väga tugevalt meie Issanda Jeesuse Kristuse ees. Mu poeg lamab juba 14 aastat haiglas. Vaatamata sellele, ta on Issanda kätes. Veendun selles üha enam ja hoian sellest kinni. Mul on selline usk, et mu Valentin saab kord vabaks. Õigemini, ta on juba vaba, sest Jeesus Kristus võttis haigused Golgata ristil enda peale ja purustas minu suguvõsa needuse.
Kuidas sinust kristlane sai?
See juhtus seoses traagiliste sündmustega, kui mu mees hukkus. Ta oli hea inimene, kelle peale võis loota. Võimalik, et see oli nende suguvõsa needus, sest tema vanaisa ja isa uppusid ja neid ei saanud matta. Ka minu mees uppus ja tragöödiat üle elada oli väga raske. Jumal leidis mind uskliku klassikaaslase Sveta kaudu, kes ütles, et Jumal on olemas. Ma ei mõistnud eriti midagi, läksin lihtsalt kirikusse. Ma ei teadnud, kes on Jumal, kes Jeesus, sest ma polnud kokku puutunud ei piibli ega kirikuga. Veider oli kuulata arusaamatuid sõnu nagu halleluuja ja aamen. Kuid ma nägin inimesi, kes tulid minu juurde, lihtsalt kallistasid mind ja küsisid, Olja, kuidas sul läheb? Armastus ja soojus tõmbas mind nende poole. Neis oli midagi teistsugust, rõõmsat. Mu tervis oli käest ära. Pärast mikroinsulti jäi vähe puudu halvatusest. Oli tõesti väga raske. Järgnevad poolteist kaks aastat käisin kirikus, et lihtsalt olla inimestega koos. Sel ajal sain kõigest rohkem teada. Üks tunnistus oli minu jaoks tähenduslik. Koguduse vennale Ljoniale, keda samuti tabas insult, anti arstide poolt elulootust vaid loetud tundideks. Aga me palvetasime. Ma nägin, kuidas kogudus palvetas, kuidas tollane pastor Piotr Stahov, kes mindki palju aidanud, kutsus rahvast üles selle venna eest palvetama. Kui mõne aja pärast Jooniat nägin, imestasin väga. Halvatusest polnud jälgegi, ta ei longanud, lihased ja nägu olid täiesti normaalsed. Siis ütlesin oma südames, mina jään koos Jumalaga. Nii algas 13 aastat tagasi minu kristlik elu.
Kuidas on juhtunud, et sinust on saanud ka aktiivne missionär?
Arvatavasti polnud juhus, et kohtusin soomlanna Tiina Kärkkäineniga, kes sõitis meie linna. Kogunesime kodugruppi ja ma nägin seal kleenukest, heredapäist tüdrukut, kes laulis Jumalast ja miski puudutas mind. Enne kristlaseks saamist olin loomult tagasihoidlik ja häbelik, vaiksem kui vesi ja madalam kui rohi. Arvatavasti on niisugune meie handi mentaliteet. Seetõttu nõudis suurt julgust, kui ühel koosolekul Tiina juurde läksin ja küsisin, kas võin talle külla sõita. Muidugi ta nõustus. Sõitsingi 10 päevaks Ovgordi külla, kus Tiina missionärina teenis. Kõik need 10 päeva me hommikuti palvetasime, ülistasime Jumalat ja pärast lõunat läksime kellelegi külla. See oli minu esimene missionireis, esimene õppimine koos Tiinaga. Ta õpetas mind väga palju, olles mulle stiimuliks ja innustajaks minu teenistuses praegugi. Olen temalt palju õppinud, kuid samas ka mõistnud, et mul on veidi erinev stiil ja kõike oma õpetajalt üle võtta ei ole õige. Jumal läheneb meile individuaalselt, vastavalt vanusele, kogemusele, vaimulikule kasvule ja pole mõtet kellegi teenistust täielikult kopeerida.
Sinu kodukogudus on Hantemansiiskis. Miks see kodukogudus sulle oluline on?
Lähen kodukogudusse, et kohtud oma pastori ja sõpradega, kes on mulle armsad. Hantemansiiskisse ma eriti sageli ei jõua. Enamasti olen kusagil sõidus. Missioni reisidelt igatsen neid väga. Seepärast on mu videokaameras palju ülesvõtteid. Arvutist saan aga kuulata oma koguduse ülistuslaule. Linnas on viimasel ajal palju muutunud ja iga kord imestan millegi üle. Ka koguduses on palju muudatusi. Praegu on seal palju noori ja kuigi ma ise saan varsti juba 50, meeldib mulle nendega koos olla, sest noored on erilised ja nendega koos soojened ka ise üles. Muidu olema pastorite grupis, kuid külastan ka lastetunde, sest Azovo külas, kus ma praegu teenin, on väike rühm lapsi. Tunda kirjandust ja osata lastega tegelda on häda vajalik. Ka muusikainstrumentide kasutamise oskus Jumala ülistamisel on missioni põllul vajalik. Mind õnnistati ilusa valge kitarriga ja muusikajuhtide grupis käin just seepärast, et neid oskusi rakendada teenistuses Azovas. Õieti sõidangi koju selleks, et vaimulikku toitu saada. Et hiljem üksi teenistuses seda kasutada.
Kas see missionäri staatus on sul täiesti ametlik?
Ma olen oma koguduse palgal, nii et isegi minu tööraamatusse on kirjutatud, et olen koguduse missionär. Juba 3 suvel olen sõitnud eestlastega koos tundrasse hantide juurde. Olen Jumalale selle gruppi eest tänulik. Olen varem kohtunud Tiinaga, kes oma teistsuguse jutu ja kõige muuga paistis imelik. Eestlastega kohtudes nägin samuti erinevat kultuuri ja mentaliteeti. Hakkasin seda aja jooksul armastama. Viimase sõidu ajal tundsin endaga erilist sõprust. Nüüd ma mõistan, miks sõja läbi teinud inimesed oma sõjakaaslasi hiljem alatasa meenutavad. Need eestlased on mulle ka nii armsad, just kui oleksime koos sõjas käinud.
Kuidas sinu kodukogudus sinu tööle kaasa elab?
Hantemansiiski kogudusse saabudes küsitakse minult sageli. Olja, kui palju inimesi parandas meelt? Need inimesi peab ristima. Mul tuleb selgitada, et mitte ükski hant tundras ei pöördunud ja ristimisest on ka veel vara rääkida. Kuid tundras teatakse, et oleme usklikud. Inimesed jälgivad meid. Nad panevad tähele meie omavahelist suhtlemist, kuidas me räägime, mida sööme ja mis inimesed me sellised oleme. Üks naine rääkis avameelselt oma muredest, probleemidest lastega, raskest ajast, kui mees joob. Minu arvates on nendes usalduse äratamine suure tähendusega. Handid on nagu lapsed. Nad tunnevad ära, kellel on hea süda. Võib kenasti rääkida, laulda Jumalast, aga kui südames pole armastust, siis handid tunnevad selle ära. Palvetage, et missionärid oleksid just sellise südamega, täis armastust, mis äratab usaldust. See on aluseks meeleparandusele ja ristimisele.
Üks sinu alalisi tööpiirkondi on Azov küla. Mis sind just selle kohaga seob?
No, sertse mõju tam, Vazova, потому что там есть несколько женщин хантеичи, которые приняли Иисуса Христа, но еще не отвернулись от своих богов.
Mu süda on seal, Azov külas, sest mõned naised võtsid Jeesuse Kristuse oma südamesse, kuid nad pole veel oma jumalatest pöördunud. Üks probleem, mida hantide hulgas näen, on ebajumalate kummardamine. Palvetasin ja mõlgutasin kaua mõtteid, kuidas sellele küsimusele läheneda. Mul on kogemusi paljudest, kes on tulnud Jumalast kõnelema ja on kohe ebajumalad jutuks võtnud. Olen näinud, kuidas nad sellega on kõik purustanud. Raske öelda, kas mul on õigus või mitte, kuid ma ei räägi inimestele otse kohe ebajumalatest ega käsi iidoleid puruks lüüa. Inimesel on enne vaja uueks saada ja see võtab aega. Nii nagu naine ei saa sünnitada, kuni selleks pole õige aeg saabunud. Kui me lõikame kohe läbi selle rahva suhte iidolitega, on nad nii löödud, et ei suuda tulla Jumala juurde, kuid on samal ajal juba lahti rebitud oma vanematest või lastest. Sellepärast on mu esimeseks ülesandeks rääkida Jeesusest, kes ta on, mis on Piibel ja Jumala sõna. Lihtsalt vestlen endaga Jumala sõnast, armastusest, sellest, et sõnal on suur tähendus. Kes on Jumal? Mis on jõulud? Ülestõusmine. Annan seda edasi jutustuste ja piltide kaudu nagu lastele. Tuleb aeg ja Jumal ise hakkab neile ilmutama, mida vaja. Siis jäävad ka iidolid neile võõraks.
Постоянно молюсь за их. Я, наверное, даже больше молюсь, чем за своих собственных детей.
Olen nende naiste eest palves isegi rohkem kui oma laste pärast. Praegu on neid 3-4. Nad tulevad kokku, lubavad enda ja oma laste eest palvetada. Nad saavad kõigest suurepäraselt aru, mõistavad, et meil on Jumal. Ja see Jumal toob armastust, kindlustunnet. Kuid kuni nende silmad on veel kinni, paluvad nad, et palvetaksin nende eest. Vahel nad jälle kaovad. Pensioni saamisega algavad joomingud, mis süüvad hante jälle oma suguvõsa jumalate poole pöörduma. Sellisel perioodil pean toime tulema ilma koguduseta, üksinduses jumalat ülistades ja palvetades. Mul on veel palju õppida. Tean, et seal on mul lähedane osadus jumalaga, sest pole kedagi teist, kellele südant puisata. Ainult jumal. Sellepärast igatsengi Azov külla ja mu süda on seal, isegi kui on raske.
Там сердце моё там, хотя там будет трудно. Я просто прошу вас молиться именно за людей ханты, потому
что Palvetage handi rahva eest, sest sõna nendeni kanda ei ole kerge. Inimeste süda seal on haavades ja haige. Inimesed võivad olla karmid ja purjus. Paluge, et Jumal neile ilmuks, et ei oleks hirmu. Palvetage Tiina ja teiste eest, kes lähevad kaugele põhja. Tänan iga ühe eest, kes palvetab või ohverdab oma raha.
Millega peaksid arvestama need eestlased, kes võibolla tahaksid ka appi tulla missioni tööle handi rahva seas?
Kui missionär läheb tundrasse handi püstkotta ja laual on tee ja toit, siis need konservid on varutud laste sünnipäevaks. Pere ohverdab mingiks puhuks kogutud tagavarad või on terve päts leiba korraga lahti lõigatud. Tšumis elav tundraelanik ei jookse nurga taha leiba ega toiduaineid ostma. On ju kauplused paljude kilomeetrite taga. Ja kõik toiduained on toodud kaugelt oma õlgadel või mitme kuu jagu põdranartaga kohale veetud. See on väärtuslik. Võib-olla ei ole inimesed nii emotsionaalsed kui eestlased, aga kui nad panevad käe õlale, tähendab see meie hantide keeles tugevat kallistust. See tähendab, et teid on usaldatud. Nad panevad lauale kõik, mida on hoidnud ette nägematuteks juhtumisteks ja selles väljendub nende süda. Südame puhtus ja külalislahkus on tugev selles kultuuris. Nad on sarnased lastega. Nad on tunde inimesed ja õrnad, kuigi esimesel pilgul pole see eurooplastele kohe märgatav. Nad näevad ja tunnevad südamega, on väga hea tahtlikud. Nad väljendavad seda omamoodi. Handi keelte pole võimalik tõlkida, ma armastan sind. Sellist mõistet ei ole olemas. On enesest mõistetav, et naine teeb midagi mehe heaks. Mees aga teeb kõik pere heaks, muretsedes perele toidu. Ma armastan sind, pole siin vajagi tõlkida. See on neil südames.
Sa käid ka Soome-Ugri missioni ja piiblikoolis. Mis mõtted see kool sinus tekitab?
Olen siin vist kõige vanem ja näen, kuidas noored õpivad missionitööd. Ma ei tea, kas nad on valmis sõitma missionile. Mul endalgi oli hea töökoht teadusliku töötajana muuseumis. Nii töö kui kollektiiv oli meeldiv. Jätama töö ja poeg haiglasse nõudis ohvrit. Usun ikkagi, et poeg on Jumala kätes. Ma palun Jumalat, et piiblikooli kursuse õpilastel oleks missionäri süda isegi siis, kui nad ei sõida Aafrikasse või kuhugi mujale. Et neis peituks soov rääkida Jumalast ja kanda Jumala sõna oma perekonnas ja töökohal. Et nendest voolaks välja see, mis inimesi köidab, nii et paljud mõistaksid, kuni nad elavad siin, et nad lähevad igavikku ja hiljem pole enam tagasi pöördumist. Et kui nad kord seisavad Jumala ees, siis saaks tema öelda, sina mu hea ja ustav sulane.
Hõimu rahvaste aeg.
Karjalased.
Eelmises saates tutvustas Anita Laakso Helsingi Piiblitõlke Instituudi Soome-Ugri osakonnast, kuidas 20. sajandi lõpul hoogustus piiblitõlkimine Soome-Ugri keeltesse. Edaspidi jälgime siin sarjas, kuidas see töö toimus rahvaste kaupa. Täna alustame karjalastega. Karjalased elavad Soomest idapool Karjala vabariigis, mis ulatub Valge mere rannikust kuni Soome laheni. Osa karjalasi on rootslaste eest põgenedes liikunud ka rohkem Vene sisemaale. Nii elab karjalasi märkimisväärselt ka näiteks Tveri oblastis. Aga seal on tõsi küll järjest vähem neid, kes tänapäeval tahavad ennast veel karjalasteks nimetada. Märkimisväärne on, et just karjalast pärit rahvalaulude ainetel on koostatud Soome rahvuseepos Kalevala. Jaan Päärendson Eesti piibliseltsist. Kas sa oskad öelda midagi karjalakeelsete väljapaistvate tekstide kohta?
Karjalakeeles on ilmunud seni teadolev vanim Läänemere soome keeltes olev tekst. See on 13. sajandist pärit kirjalik tekst, mis on kraabitud tohuribale kirilitsas üks pikseloits. Aga 1804 ilmus esimene karjalakeelne raamat ja see on väike lühendatud katekismus, mis trükiti Peterburist 1804 Ja 1820. aastal ilmus Tveri karjala keeles või murdes Mattuse evangeelium.
Tänapäeval räägib karjala keelt kõikidest karjalastest keskmiselt pisut üle poolte. 2002. aasta üle venemaalisel rahvaloendusel loendati karjalasi üle 93 000. See arv oli üle 30 000 väiksem kui 1989. aasta rahvaloendusel. Karjalased on rahvas, kes on venestumas ja kelle iive on negatiivne. Eriti kiirelt vähenevad karjalased, kes elavad Tveri oblastis Moskvast loodes. See, et traditsioonilisest piirkonnast kaugemal asuvad inimesed kipuvad emakeelt unustama, on arusaadav, aga kuidas karjala keelel karjalas niimoodi suhteliselt kehvasti on läinud?
Peale kodusõda ja vabadussõda Soomes 1918-1920 moodustati Karjala ANSV nõukogude võimu all ja seal alustati karjala keele arendamist. Aga kuna võimule pandi Soome kommunistid, kes olid peale Soome vabadussõda lahkunud Venemaale, siis väga kiiresti muutus põhikeeleks soome keel. Ma arvan, et nii mitmedki Eesti raadiokuulajad mäletavad kultuuriajakirja Punalippu, mida ka oli nõukogude ajal võimalik lugeda, et tutvuda Karjala tänapäeva luule ja kirjandusega.
Karjala tähestik jäi ju ikka ladina tähtede baasil, nii nagu ta on täna, mitte kirillitsas, nagu oli see esimene kasetohule kraabitud tekst.
Oli katseid ka vene tähestiku peale karjala keelt, aga see ühel hetkel lõpetati ja karjalasse jäigi siis soome keel ja vene keel. Selle mõttes karjala keel on ka üks selline piiri kultuur või nagu Rein Taagepera ütleb, et karjala on soome setuma, nagu eestlastel on setuma ida ja lääne piiril, sest keele kasutust on väga tihti mõjutanud ka see, millisesse kirikusse on kuulutud. Kas protestantlikusse kirikusse või ortodoksi kirikusse ja vastavad sellele ka keel. Et selle tõttu see on selline piiri kultuur, mis kahjuks tänapäeval on vaatamata kõikidele pingutustele siiski hääbumus.
Vaatamata kõigele on kirjakeeli karjalas koguni kaks, Viena karjala ehk päris karjala ning Aunuse karjala keel, mida räägitakse karjala lõunaosas. Piibli tõlkimisega ollakse jõutud kaugemale just Aunuse karjala keele puhul. Aunuse karjala keeles saab lugeda uut testamenti juba alates 2003. aastast. Valmis on saanud ka psalmide raamat. Praegu on käsil Vana testamendi tõlkimine. Esimene Moosese raamat on välja andmiseks küps ning valminud on ka Joona raamatu tõlge. Samas on Uue testamendi tiraaž juba peaaegu otsa korral. Põhjapool räägitavas Viena karjala keeles on Uus testament tervikuna veel ilmumata. Ilmunud on küll kõik evangeeliumid ja apostlite tegude raamat. Viena karjala Uus testament on plaanis välja anda järgmisel aastal ning seda nii trükitud kujul kui audioformaadis, et ka need inimesed, kellel on lugemisega mingil põhjusel raskusi, ei jääks Jumala sõnast eemale. Piibli tõlkija Viena karjala keelde, karjala keele teadlane ja õppejõud Raissa Remšujeva meenutab, kuidas ta kuulis piiblist esimest korda üliõpilasena Petros Kois 1970. Seal leidus üks julge õppejõud, kes soovitas õpilastel lugeda piiblit, väites, et piiblit peab tundma iga haritud inimene. Seekord jäi Raissal aga piibel lugemata, sellepärast, et piiblit lihtsalt ei saanud kuskilt. Puudus ka julgus seda keelatud raamatut väga otsida. Kui Raissa õppis 1980. aastal Leningradis, siis levis seal info, et Kanadast võib tellida tasuta venekeelseid piibleid. Seda võimalust Raissa juba kasutas. Ometi need venekeelsed tekstid jäid Raissale suhteliselt kaugeks. 1990. aastate algul kutsuti Raissa Remšujevat Viena karjala piibli tõlkimisrühma liikmeks. Ehkki ta ise ennast selleks sobivaks ei pidanud, sai ta ometi Karjala piiskopi Manuili õnnistuse ning kuna töö käis piiblitõlke spetsialistide käe all, siis see ei osutunudki võimatuks ülesandeks. Raisa tõdeb, et talt on küsitud, miks on vaja piiblit Viena Karjala keelde tõlkida, kui need inimesed on siia maani saanud ju ilma hakkama. Raisa kutsub selliseid küsijaid Viena Karjala küladesse külla, siis võivad tulijad ise näha, kuidas need külad on alla käinud. Nüüd, kui evangeeliumid on Viena Karjala keeles ilmunud ja oodatakse uue testamendi valmimist, tõdeb ka Raisa, et alles nüüd on piibli sõnum talle tegelikult kohale jõudnud. Elavnenud on ka palve elu. Kui piiblit ei olnud, ei olnud ka sõnu, millega palvetada. Ta ütleb, et alles nüüd, kui ma saan ema keeles palvetada, tundub mulle, et ma tõesti palvetan kogu südamest.
Tule Jumala
Ka osad Viena Karjala vaimulikud on hakanud oma teenistustel lugema evangeeliumi tekste karjala keeles. Inimesed on selle üle rõõmsad, sest emakeelne evangeelium jääb rohkem meelde kui võõras kirikuslaavi keeles kuuldud. See jääb hinge pidama ning tuleb meelde ka hiljem argi askelluste keskel. Samasugust rõõmu on kogetud Aunuse Karjala keele rääkijate seas. Aunuse Karjala keeles on valminud ortodoksi kiriku liturgia. Praegused täiskasvanud meenutavad, kuidas osadele on lapsena õpetatud võõras keeles palveid ja kui lapsed küsisid, mida need imelikud sõnad tähendavad, siis isegi ei osatud neid seletada. 2009. aastal peeti Aunuse Karjalas Jeroila külas ortodoksi kirikus esimene kolmekeelne jumalateenistus. Liturgia kõlas kirikuslaavi, vene ja Aunuse Karjala keeles. Vaimulikud pöördusid oma rahva poole. Ärge seda tänast päeva unustage. Te näete, kuidas me praegu elame. Me oleme unustanud oma keele ning ka vene keelt oskame kuidagi moodi. Kuhu me niimoodi jõuame? Mida meil oma lastele on anda? Kallid inimesed, rääkige oma vahel karjala keeles ja õppige hästi ära ka vene keel. Lugege, käige kirikus, armastage üksteist. Siis muutub elu ka teistsuguseks ja te näete ise, kuidas Jumal aitab ja kaitseb.
Armsad kuulajad, lõppenud saates oli meie külaliseks Handi missionär Olja Šulina. Temaga vestles saate toimetaja Piret Riim. Piiblitõlkimist karjala keelde tutvustasid Piret Riim ja Jaan Päärenson. Teiega oli Küllike Evartov. Kuulmiseni nädala pärast.
Heimo rahvaste aeg.